podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Den anden verdenskrig er jo kendetegnet ved nærmest uendelige dramaer på blodige slagmarker. Men dramaerne kunne også være ublodige, selvom de var vigtige for krigens gang. Et eksempel på det er briternes vildledning af tyskerne forud for erobringen af Sicilien i sommeren 1943. Operation Mincemeat, hakkekød på dansk, blev formentlig det mest vellykkede forsøg på at narre modparten forud for en landgangsoperation. I korte træk tager man en død mand, iklæder ham uniform og nogle breve, som man får med, og der ligesom antyder, at de allieredes planer for en landgang i Sydeuropa, ja, den går altså udenom Sicilien, og så lader man ham drive land i et område af det neutrale Spanien. Et område, hvor der vrimler med tyske spioner. Historien blev allerede fortalt i 1950'erne på film. Og der var en ung Paul Gros på besøg i London, og han gik i biografen.
It's the most outrageous, disgusting, preposterous, not to say barbaric idea.
The strangest spy story in the annals of naval intelligence. This is the man who created the man who never was.
You wave an airy hand and say, George, go and get a body, as though there was nothing to it. Well, you try.
Nonsense. There are hospitals, nursing homes, mortuaries.
I've tried them, not a hope. You see, Monty, everybody belongs to somebody, and it isn't a thing people want messed about.
Ja, vi hører det der traileren til filmen The Man Who Never Was fra 1956, hvor man kan høre efterretningscheferne diskutere, hvordan man kan fremskaffe et frisk lig til Operation Mincemeat. I mellemtiden har den britiske forfatter Ben McIntyre, som blandt andet også skrev bogen Rogue Heroes, som specialenheden SAS opstående. Ja, han har også beskrevet fortællingen i en bog, der tilbage i 2010 udkom, øvrigt også på dansk, på forlaget Tanning og Apple, og det skete under titlen Operation Mincemeat, den døde spion, der ændrede 2. verdenskrig. Og nu skal jeg byde velkommen til benævnte biografgænger, kommandør Paul Gros, der er nok af de fleste lyttere bekendt. Du har medvirket i snart rigtig mange udgaver af programmet her. I din lange karriere i forsvaret, der var du netop i London i en periode, hvor du var forsvarsattaché. Du har jo også arbejdet i forsvars efterretningstjeneste. Og sidenhen, efter din pensionering, så blev du også lærer i militærhistorie på Forsvarsakademiet. Og i de sidste mange år har du også været guide for rejseselskabet Kulturs, der har specialiseret sig i militærhistoriske rejser. Velkommen igen, Paul.
Ja, tak for det.
Det var jo en film, der gjorde indtryk på dig.
Ja, jeg så jo filmen der cirka 14 dage efter premieren. Det har været i påsken 1956. Jeg har ikke set den siden, og jeg kan da huske lidt om den endnu. Men jeg har kendt hele historien, og jeg synes, det er en meget interessant historie.
Operationen, det er jo sådan, det er jo briternes største vildledningsbedrift under krigen, eller hvad? Du har jo også med dit professionelle kendskab, der kan du nok måske sådan sammenligne, om der har været noget, der kunne minde om det her, som I er kendt af offentligheden.
Ja, altså, vildledning, det er jo en kunstart, og det kræver, at man sætter sig ind i tankerne på den, der skal vildledes. og i det her tilfælde er det faktisk Hitler, som skal forledes til at tro, at den næste offensiv i Middelhavsområdet, den ikke bliver rettet mod Sicilien, men mod de græske øer, og samtidig en lidt mindre operation mod Sardinien. På Østfronten, der har russerne jo altså også lavet vildledning i stor stil, lidt på en anden måde, men de kalder det Maskirovka, og det skal være på mange niveauer, og selvfølgelig skal historierne passe sammen. Så hvis vi for eksempel ser på Østfronten i 1944, så laver man et angreb oppe ved Finland, og så skulle tyskerne gerne forledes til at tro, at nu ligger tyngden op omkring Finland. Så kommer der en hel masse nede ved Ukraine, hvor man så siger, okay, nu skifter de nok derned til, og så flytter vi en hel masse styrker derned for at klare det. Og lige pludselig så kommer der et kæmpe angreb, det største angreb nogensinde, på centralfronten. Og det udsletter den midterste del af tyskernes østfront i juni 1944, det der hedder Operation Bagration.
Så det vil du sige, at hvis man skal sammenligne de to, så vil du nok sige, så vil du lægge dit lod i russernes vildledningsoperation.
Det var en større historie, men den her, den har altså nogle aspekter, som er meget interessante.
Du så jo filmen dengang, og siden er der jo kommet mere frem, men den her betydning, man har givet operationen, mens mit, så tillægger man den for meget, eller smager man for tykt på, også i filmen her måske?
Det er en rigtig historie, men det der med at smøre tykt på, det er jo
i meget, forhold til dens betydning?
Det mener jeg ikke. At den er rigtig serveret og afvejet osv. Den har haft den betydning, der bliver beskrevet i bogen. Men når man skal sælge sådan en historie, så skal man passe på ikke at smøre for tykt på. Det kommer vi tilbage til nogle gange her.
Nu kommer der jo en ny filmatisering. Der er jo gået mere end 60 år, og der er som sagt måske også kommet nogle væsentlige ændringer. Vi har fået mere vide om, hvad der egentlig skete. Hvad er det for nogle ting, man har fået at vide sidenhen?
Først og fremmest er det dette med, at man i Bletchley Park har været i stand til at læse en lang række af de tyske koder, både fra Enigma-maskinen og fra en række fjernskriveforbindelser. Og det vil sige, når man forsøger at narre tyskerne, så kan man læse i deres signaltrafik, om de er hoppet på den, eller om de ikke er hoppet på den. Og det er sådan set det væsentligste. Så vores hovedperson får hver dag en taske fra Bletchley Park, hvor han kan læse telegrammer.
Har de taget med en?
Ja.
Den nye film, den hedder Operation Mincemeat selvfølgelig, og den har ham her, den meget berømte britiske skuespiller Colin Firth i hovedrollen som Ewan Montagu, som er en af de her centrale figurer, og filmen den får faktisk premiere den 10. marts i år 2022.
We have to convince Germany that our target is Greece.
The plan begins in Spain,
where a corpse will wash up on shore bearing classified letters.
Corpse carrying fake documents.
Given the fascist network there, we can quite literally float the documents right into enemy hands.
Prime Minister, that's too big a risk. The fate of the world is at stake.
The plan is highly implausible. So when can it be ready?
Well, what say we start with the easy part and find ourselves a corpse?
Ja, det er også igen det med at finde et lig. Det er åbenbart den letteste del. Det viser sig nu ikke at være helt så let, som man håbede på. Og man kan jo høre her, at i traileren, den nye films trailer, at selveste premierminister Winston Churchill, han er faktisk ind over at godkende operationen, og det er faktisk også i overensstemmelse med virkeligheden. Nu er Hitlers Æsler jo ikke et filmmagasin. Vi bruger jo altid en fagbog som forlæg for vores samtaler her i programmet. Og Paul, du har jo læst Ben McIntyres bog, og hvad synes du om den?
Jeg synes, det er en god bog. Han er jo han har skrevet en del om efterretningstjeneste. Han er journalist, og han er redaktør på The Times, og den her bog, den er udgivet første gang i 2010. Han har specialiseret sig, som sagt, i agenthistorier, og det vil sige, at han har det her nødvendige overblik til at se, hvordan ledelsen i Storbritannien har kunnet styre de her operationer.
Lad os kaste os ud i historien. Hvad er egentlig er baggrunden? Vi har været lidt inde på det for Operation Mincemeat, der jo tager sig den historien tager jo sin begyndelse i første halvår 1943. Hvad er egentlig situationen, sådan når vi kigger på Sydeuropa, Middelhavet, man har været nede og slås med Rommel nede i Nordafrika, men man har jo haft Operation Torch, så nu står både de allierede styrker solidt i Nordafrika. Og hvad skal der så ske?
Januar og februar var jo afgørende for den tyske krigsførelse. Hvis vi ser på Østfronten, så er det der, hvor det bryder sammen ved Stalingrad. Tyskerne overgiver sig den 31. januar, og på det tidspunkt, der ved man også i Tyskland, at det eventyr, man har haft i Nordafrika, det er slut. Amerikanere og britter er gået i land, så udover at Montgomery har jaget tyskerne Rommel baglæns, at han er gået trukket sig vestpå, så er der kommet nogle store landgangsoperationer, og så er tyskerne nu endt ude på den tange, der hedder Cape Bon, og der forsøger man at evakuere de tyske styrker fra. Rommel bliver fløjet tilbage, men størsteparten af styrkerne bliver taget til fange. Så det vil sige, at man mister 200.000 mand der i Nordafrika, og man har mistet 200.000 mand ved Stalingrad.
Så det er noget af en overladning af den tyske hær?
Ja, det er, man snakker om, at en 8. del af den tyske hær er gået til i de her måneder. Så lige pludselig ser man ikke længere tyskerne som sejrige på alle fronter.
Men så står man jo der, og hvad er så det næste træk?
Så hvis man prøver at kigge lidt på et kort, så ville det nok være naturligt, at man tog Sicilien, der er cirka 1.500 kilometer fra det nærmeste punkt på den nordafrikanske kyst, og så til Sicilien. Og Italien var jo en interessant part at få lukket ud af krigen på en eller anden måde, enten militært eller politisk. Så derfor ville det være naturligt at gå efter Sicilien, og efter Sicilien gå efter det italienske fastland. Men man har også mange andre interesser. Man skal holde lidt øje med Spanien. Spanien skal helst ikke melde sig ind i krigen på tysk side. Og længere over østpå, i den østlige ende af Middelhavet, der har man Tyrkiet, som man gerne vil lokke ind i krigen på allieret side. Så det kunne også være flatterende, og britterne havde nogle interesser i Grækenland. Man kunne sige, det var en smart måde at gå i gang med Europa, de græske øer, det græske fastland, og bagefter rykke op mod Rumænien og Bulgarien og mødes med den røde her deroppe. Så det ville være en mulig udgang. Men at få Italien ud, det var sådan set vigtigt for de allierede.
Men britterne og amerikanerne diskuterer jo sådan to strategier. Det er jo far lige på over Sicilien, over Italien, som man jo sådan set endte med at gøre. Og så kunne man jo så åbne en front i, hvad vi er, i Sydfrankrig. Der var noget med Sardinien, man kunne gå til Grækenland, og så op igennem Balkan, og så tage tyskerne den vej fra. Hvad er det for nogle diskussioner, man har i den allierede generalstab?
Lige så snart krigen starter, så holder man nogle fælles møder mellem britter og amerikanere. Britterne har det øjeblik, hvor amerikanerne bliver involveret i krigen, der har de været 2 år i krig og haft relativt store tab, så de vil gerne reducere deres tab så meget som muligt. Amerikanerne har ikke nogen efterretningstjeneste, de har stort set ikke nogen her, så de skal oprette et eller andet. Så de går i gang med at oprette en hær med 200 divisioner. Det er altså ret svært at etablere sådan noget fra ingenting.
Og det vil sige 200 divisioner, det kan man så gange med 10.000?
I en amerikansk division på det tidspunkt er der 17.000 mand.
Okay.
Så det er store ting, vi snakker om. Men der er sådan lidt John Wayne-stil eller damptromle over det, som amerikanerne gerne ville. Hvis man tager Clausewitz, som er den store krigsteoretiker. Og Preusser er og fra Napoleonskrigene, han snakker jo om dette med det afgørende slag. Så det, man gerne vil fra amerikansk side, det er bygge en hel masse op i USA, og fra USA fragte det over til Storbritannien, og så gå over den britiske kanal på en eller anden måde, og gå direkte mod Berlin. Så det er Berlin, der er hovedmålet, og alt andet, det kan man så skubbe lidt til side.
Så Så det vil sige, at vi står i en situation, hvor at man har vel egentlig lagt sig fast på, ja, vi skal til Sicilien. Men vi kunne jo få tyskerne til at tro noget andet.
Ja,
og så er det, de får en, sådan en vild idé.
Ja, ja vi, det ville være smart, hvis man kunne lokke dem til at tro, at angrebet kom et andet sted. Der havde været en flyvelykke nogle måneder før, og der ved man, at der drev nogle lig ind på den spanske kyst. Da man fik ligene tilbage, så opdagede man, at der faldt sand ud af knaphullerne på den mand, som havde ligget skyllet op på en strand. Og det vil sige, hvis man havde læst de ting og sager, han havde haft i lommen, så skulle man have helt frisk sand i knaphullerne, og det regnede man ikke med, at spanierne ville have gjort. Men et andet af ligene var en SOE-medarbejder, og han havde en dagbog med i lommen, og der kunne vores hovedperson her i den britiske efterretningstjeneste, eller i Naval Intelligence, han kunne se, at de havde læst hans dagbog, fordi det kunne man se på de her signaler, der gik mellem Abwehr i Madrid og hovedkvarteret i Berlin.
Så her fik man sådan inspiration til at udføre sin plan i virkeligheden. Det var, ja. Her, det var her, ideen starter.
Ja, der starter ideen med, at det kan jo godt være, hvis vi finder et lig og lader det drive i land, så putter vi nogle oplysninger på. Så er problemet altså, hvor men voldsomme oplysninger
skal. Men man skulle jo være sikker på, at de spanske myndigheder, de opførte sig på en måde, hvor man lod tyskerne komme ind og læse de her ting.
Ja, det man starter med at sige, det skal liget skal drive i land på i et af de besatte lande. Og så kigger man lidt på det, og så siger man, det er måske egentlig smartere, at man tager Spanien. Fordi Spanien er infiltreret af tyske myndigheder, specielt Abwehr.
Og tyske myndigheder, det er jo så den militære kontraspionage.
Ja, det er Admiral Canaris organisation af Abwehr, som har agenter overalt. Og der er selvfølgelig også nogen fra Gestapo, fra RSHA, Reichssicherheitshauptamt.
Men det, der ligesom jo også er helt klart her, det er, at det her med vildledning og manipulation og narrestreger, som vi et eller andet sted jo godt kan kalde det her, det er vel ikke noget, som britterne pludselig finder på her. Det har vel til alle tider været sådan en del af krigskunstens værktøjskasse, at man har kunne narre partneren til at tro det.
Vildledningen findes jo på alle niveauer, og det er vigtigt. Jeg har selv gået på britisk stabskursus i den i Royal Navy, og der lærte vi jo altså, at når man laver en offensiv operation, så skal man afsætte 5-10% af styrkerne til vildledning. Og det, man offer på det, det får man altså væsentligt igen. Og hvis man også prøver at se på, hvor Hitler har tropper i Europa på det her tidspunkt, så kan man se, at Churchill kunne læse ud fra alle de her tyske signaler, at Hitler var fascineret af, at Norge kunne blive et mål.
Mm.
Så når vi når frem til den 7. maj 1945, de også overgiver sig i Norge, der står 380.000 mand, og de kunne have været brugt i Berlin, hvis man nu tænker, som Hitler ellers gjorde, at nu skal vi kæmpe til sidste mand. De blev ikke sat ind. Han var fascineret af den der tanke om, at Norge ville blive angrebet. Så derfor får man altså spredt de tyske styrker.
Men alle, der kigger på et kort, kan jo se, at Sicilien må jo spille en eller anden rolle.
Ja.
Så hvad er det, man vil have tyskerne og Hitler til at tro?
Ja, det er det jo så, at når man skal vildlede folk, så skal man jo give dem en eller anden plausibel forklaring på, sådan er det. Så det, man meget gerne vil fortælle tyskerne, det er, at der kommer selvfølgelig nogle operationer mod Sicilien, men det er vildledning. Fordi den rigtige operation, den kommer selvfølgelig mod Grækenland, og så laver vi en lidt mindre operation mod Sardinien, for det er også vigtigt at få lagt det tryk mod Sardinien og komme videre mod den franske kyst.
Men hvis man nu kigger på skal man sige, størrelsesforholdet, altså, jeg vil da tro, at sådan en industrimagt som amerikanerne, ja, de var selvfølgelig lidt, de skulle lige op i omdrejninger og sådan noget, men altså stadigvæk, briterne havde også en stor hær og sådan noget. Er det ikke bare sådan, skal man sige, lidt overfladebehandling? Kunne man ikke bare fare lige på, altså med landgangsstyrker, ligesom vi så ved D-dagen og så, altså, havde de ikke kunne mule de der tyske under alle omstændigheder?
Den, der står på land, har jo mange flere fordele end den, der kommer fra søen og skal lave en landgang. Man siger, at normalt, at man skal have en landgangsstyrke, der er tre gange større end den styrke, der er på land for at klare det. På Sicilien var der ca. 40.000 tyskere og 260.000 italienere. Italienerne regnede man ikke for noget, men man vidste ikke, hvor stor en modstand de ville gøre. Men der, de 40.000 tyskere, det var problemet, og de var velrustet.
Og så er der jo også det sådan helt centrale, som altid spiller en rolle, det er jo overraskelsesmomentet. Ja. Altså, de skal jo helst ikke vide, hvornår vi kommer, og hvor mange vi kommer.
Nej, så det er vigtigt, det der med tiden. Det var også det, man gjorde med invasionen i Normandiet, at der prøvede man så længe som muligt at bilde tyskerne ind, at det der, det er ikke hovedinvasionen. Den kommer op ved Calais, og den kommer 6 uger senere. Der opfandt man altså også en armé, som man gjorde Patton til chef for, og det var ikke andet end nogle få radiostationer, men man sendte en hel masse signaler mellem Pattons underlagte enhed, at de eksisterede ikke. Det var kun radiostationerne, der eksisterede.
Og man kan vel godt sige, at den her operation Husky, som jo den jo hedder, kommer til at hedde invasion i Sicilien, det er lidt sådan en prøveklud for D-dagen. Altså, at de erfaringer, man har her, dem tager man med. Også den her vildledningsoperation, som lykkedes, fordi man opbygger jo også en forestilling om, at nede i Egypten, jamen der er der også en stor hær, der er på vej til Grækenland.
Ja, så der er 12. armé, den figurerer i hele det her billede. Der er bare det ved det, at 12. armé eksisterer ikke. Så 12. armé skal være den, der går i land i Grækenland. Og hvis man rigtig skal narre folk, så skal der jo altså være en overordnet vildledningsplan. Så der er jo selvfølgelig en plan, der er ovenover Mincemeat, og den går så ud på, at alle småtingene også passer. Så når tyskerne går rundt på markederne i Alexandria, så er de så klar over, at briterne er ved at opkøbe græsk valuta. De spørger efter græske tolke. De skal have kort over de græske øer. Så de meldinger passer ind i det tyske billede. Og den, der skal vildledes, skal jo altså gerne tro på det, den der plan, det skal se plausibelt ud.
Vi skal have introduceret nogle af operationens hovedpersoner, og vi skal vel også indlede med en slags hovedperson, der jo dog spiller en temmelig passiv rolle. Han rører faktisk ikke en finger i bogstavelses forstand, han ligger krop til, og det er en Captain William Martin fra Royal Marines, som jo i hvert fald midlertidigt får grad af major. Så herefter vil vi kalde ham for Major Martin. Hvad er der med Major Martin, Poul Gruus?
Ja, hvis vi lige tager hans data. Han blev født den 29. marts 1907 og var altså 36 år gammel, mens alt det her foregik. Han er specialist i landgangsoperationer og har deltaget i Dieppe-operationen i august 42, og det var som bekendt en eklatant fiasko. Og han flyver som passager i et Catalina-fly fra Sydengland og ned til Gibraltar. Han skal deltage i planlægningen af landgangen i Middelhavsområdet, og han medbringer i sin mappe nogle personlige breve til nogle af de højt rangerende officerer i området. Så der er breve til general Dwight D. Eisenhower og admiral Sir Andrew Cunningham, Royal Navy.
Ham vi kalder for ABC, og som jo bliver
der er to brødre Cunningham. Men brevene de er skrevet af general Sir Archibald Nye, som er stabschef i The Imperial Armed Forces, og så er der admiral Lord Louis Mountbatten, som også har forfattet nogen.
Og det er jo altså ham, Mountbatten, som jo prins Philip er i familie med.
Ja.
Men vi skal jo altså understrege over for lytterne, at identiteten midlertidig major William Martin er fiktion. Han har aldrig eksisteret. Hans krop tilhørte en helt anden og forinden afdød person. Men det er jo især to mænd i MI5, der har hovedæren for at udtænke operationen og sætte den på skinner. Og hvem er de, Paul? Det er jo ikke ligefrem prototypen på sådan soldater.
I krig, der må man jo trække på reserverne, og reserverne, der fordeler man dem, og ham, der er chef for Naval Intelligence, han går rundt for at finde nogen, der er utroligt dygtige, og der har han jo nogen reserveenhederne, og den første person, det er Ewan Montague, som er født i 1901. Han er advokat og senere dommer. Han melder sig i slutningen af 30'erne til Royal Navy Volunteer Reserve, det som hedder Wavy Navy, fordi søofficerstriberne på disse reserveofficerer, de er bølget i stedet for lige, ligesom hos de faste officerer. Men man rekrutterede folk med søerfaring, blandt andet altså folk, der ejede større yachts som Montague gjorde. Han var fra en meget velhavende familie.
Og så er det jo så Flight Lieutenant Charles Cholmondeley. Navnet staves på en helt anden måde, men det udtalt Cholmondeley. Og efterretningsofficer i Royal Air Force, han blev også overført til MI5. Han er jo, han har flot overskæg.
Ja, og det bliver vokset hver dag.
Det er rigtig prototypen på sådan en nørdet englænder.
Han er lidt af en original, ja. Og han er manden med det, der hedder a corkscrew mind, altså en proptrækker-tankegang. Det er jo et meget godt udtryk. Men han er også sekretær i The 20th Committee, og den hedder det med romertal, og dermed så hedder den altså også med to x'er, og derfor hedder den Double Cross Committee. Og Double Cross har en betydning på engelsk med at snyde og bedrage folk.
Hvad laver den her afdeling?
Den styrer de agenter, man har fanget, og som melder tilbage i det tyske system.
Man altså tyske agenter, som englænderne har optrævlet, og ja, som han har fået vendt?
Folk, som er smidt i land med faldskærm eller med tyske ubåde, sat i land på de britiske øer, dem fanger man en af gangen. 25. december 1941, der lykkedes det Bletchley Park at knække Abwehrs koder. Så der man kunne følge med i, hvad der bliver sendt til agenter i Storbritannien. Så man ved, hvornår der kommer agenter, man ved, hvem de er, og man fanger dem en af gangen. Og de får så valget mellem at samarbejde eller blive hængt. Og en del af dem samarbejder. Og så er der altså også der er fem vigtige dobbeltagenter, som vores forfatter Ben McIntyre har skrevet om. Der er fem dobbeltagenter, som er meget vigtige, og der er det er jo her, hvor Montague og Cholmondeley kan gå ind og se i signaltrafikken, om tyskerne er hoppet på den her vildledning. Så når man melder tilbage via de her fem agenter, hvordan det går i Storbritannien, så kan man se, om de er hoppet på den.
Vi skal måske også lige have styr på, hvad det er for en organisation, vi har med at gøre. Det er jo en del af MI5. Og vi er nogle stykker, der har set James Bond og sådan noget. Er det MI5 eller MI6, han hører til, Paul? Og hvad er forskellen?
Ja, det er Naval Intelligence, vi snakker om. Så det er under Royal Navy, som laver den her operation. De arbejder sammen med MI6, som er skaffer efterretninger, og så arbejder de sammen med MI5, som er sikkerhedstjenesten, som hører under Indenrigsministeriet. MI6 er underlagt Foreign and Commonwealth Office, så det er altså Udenrigsministeriet, som har efterretningstjenesten. Efterretningstjenesten er ledet af Colonel Menzies, som bliver generalmajor i løbet af krigen, af den chef, som var for MI6 er en admiral. Han dør 2 måneder inde i krigen, og så er det Menzies, der overtager butikken. Under Udenrigsministeriets efterretningstjeneste MI6, der hører Bletchley Park. Så det vil sige, det er også Menzies, som styrer alt det her fra Bletchley Park.
Og sådan en type som James Bond, hvor hører han til?
James Bond har en far, der hedder Ian Fleming. Og han er sekretær for den her komité, som styrer agenterne. Og nogle af de her vanvittige idéer, som bliver udtænkt, nogle af dem er altså helt ude i hampen. Det er altså nogen, vi så ser senere Ian Fleming skrive om i med hovedpersonen James Bond.
Så man kan sige, at det her er det miljø, som Ian Fleming, forfatteren til James Bond, optræder i, det her, han henter inspiration til hele sine romanfigurer. Ja. Og som nu er måske mest kendt på film. Men det er jo i øvrigt ellers noget af et stjernegalleri, der optræder den her historie. Yeah. Så vi er slet ikke færdige. Vi kunne lige begyndt med at fortælle om hele det her fantastiske galleri af spændende personligheder.
Men se, det kunne jo godt ligne rollelisten til en soap opera. Men der indgik en stjerneadvokat, en bedemandsfamilie, en retsmediciner, en tidligere guldgraver, en ubådschef, en transkønnet britisk efterretningsofficer i dametøj, en racerkører, en smuk sekretær selvfølgelig, en overbevist nazist og en sur gammel admiral, som er ret kløgtig.
Og vi kommer jo til også det bekendtskab med dem hen ad vejen her. Flådens efterretningstjeneste, de har sådan en hovedfilosofi, kan man sige, med at fiske ørder med flue. Altså. Og det handler jo ligesom at lokke fjenden til at tro et eller andet. Det er vel det, det handler om. Og man skal hele tiden, skal man sige, gøre sig spilbar. Altså, det handler selvfølgelig om at vildlede fjenden, men også, skal man sige, smide lidt mading ud.
Ja, og han er fluefisker, ham der skriver det her memo, da krigen starter. Det er Director Naval Intelligence, Rear Admiral John Godfrey. Han er belæst. Han er en krævende chef. Han er ivrig og god til at udmanøvrere fjenden. Men af nogen er han opfattet som en sur gammel mand. Og han udgiver ved krigens start, som sagt, et memo om fantasifulde muligheder.
Det her med at lade et lig drive i land med falske informationer, det er jo faktisk en idé, man har haft før. Vi har lige hørt på før om, at man ligesom har haft en situation, der kunne minde om det. Det var sådan en rigtig situation. Det var noget, der skete. Men det her med at anbringe et lig med en mængde informationer, som er forkerte, jamen det har man sådan set prøvet før.
Ja, man har prøvet det før under ørkenkrigen. Der efterlod man i en udbrændt vogn, der efterlod man en død officer med nogle informationer i kort, og der skulle man så gerne lokke Rommels kampvogne ud i noget sand, som ville blive deres endeligt.
Og det lykkedes?
Jeg tror, noget af det lykkedes.
Men nu er det jo så, at der er en britisk Catalina, der styrter ned ved Cadiz, ikke langt fra Gibraltar i 1942, og Gibraltar er jo på britisk hænder.
Ja, det grænser jo altså op til Spanien, og man ved, at der er blevet kigget i noget af det her materiale. Så hvis man skulle efterligne den her idé, så skal man have fat i et lig, som gerne skulle være omkommet ved drukning. Og så kommer der sådan nogle detaljer. Hvis det skal foregå i nogle af de her besatte lande, så er der formentlig ret dygtige retsmedicinere.
Og der er det jo heldigt, at hvis man nu finder et katolsk land, ja. Hvad så? Så har man nogle flere kort på hånden, eller hvad?
Ja, for i de katolske lande er der modstand mod for mange obduktioner. Det er altså kun i undtagelsestilfælde. Og man regner også med, at det professionelle obduktionsstade hos den lokale retsmediciner måske er på et lavere niveau, end man ville forvente i de besatte lande.
Det er jo Chomley, der får ideen allerede i 1942, altså i oktober 42. Det er faktisk længe før, at vi er med. Altså Hosky går i gang der i 10. juli 1943, så man er tidligt ude. Og så skal han jo igen skille i lag, fordi der er jo en masse mennesker, der skal tages i ed undervejs, før man sætter sådan en operation i værk. Men det lykkes. Han kommer omkring de beslutningstagere, som skal give grønt lys til operationen.
Ja, man finder ud af, at Spanien vil være et godt valg, og så spørger man den der Double Cross Committee, og de giver grønt lys til operationen. Og de to efterretningsofficerer, de supplerer hinanden godt. Chomley med sin corkscrew mind, og Montague, han har sin advokaterfaring fra retten. Han har sans for detaljer, forløb, konsekvenser osv. Han kan se, om historien er bygget korrekt op.
Det her Naval Intelligence Team, de holder jo til i noget, der hedder Room 39. Ja. Og det er sådan et lille hold, de er jo ikke ret mange.
Ja, under 1. verdenskrig, der var efterretningsrummet, det var Room 40. Under 2. verdenskrig, der er det Room 39, som er efterretningsrummet. Og de får så deres egen lille afdeling, dem der laver det her med at styre agenterne, som melder tilbage til Upware, de får et rum nede i kælderen, som hedder Room 13.
Ja, det var lige et par toner fra James Bond-filmen Goldfinger, og Ian Fleming, spiller han nogen rolle i den her operation, eller er han bare en, der ligesom følger lidt med på sidelinjen og går til hånd? Hvad er hans konkrete opgave egentlig?
Han er sekretær for den der Double Cross Committee, så han følger med i de store linjer.
Og hans chef, Admiral Godfrey, det er også ham, der er inspirationskilden til hvilken figur?
Ja, han bliver chefen i James Bond-filmene.
Hvem var sådan samarbejdspartnerne under sådan en vildledningsoperation? Altså, der var jo flere, der skal tages i ed her. Og bidrage til festen.
I Room 13, der har de altså en række officerer, og de skal så ud og have noget godkendt af andre. Og de skal have skrevet nogle breve, de skal have logget nogle VIPs med på det, og man skal have en masse myndigheder, som modtager det, til at reagere fornuftigt, hvis den her historie nu begynder at løbe af sporet.
Du talte jo lige før om en herre, der blev snuppet af det spanske politi i ført dametøj i 1941. Hvem er han, og hvilken rolle spiller han?
Ja, det er chefen for efterretningstjenesten ude i Alexandria. Hvorfor han blev taget i dametøj i Spanien i 1941, det står som lidt af en gåde, for han skulle have været i Alexandria på det her tidspunkt. Men han er sådan set er ret dygtig, og er i stand til at styre operationerne derudfra og støtter hele vildledningen med, at der blandt andet skal komme styrker fra Alexandria op til de græske øer.
Vi har jo allerede tidligt identificeret Hitler, som jo er øverstbefalende for de tyske styrker, et eller andet sted, i hvert fald når det kommer til de der sådan lidt mere omsagsgribende og strategiske beslutninger. Er han et nemt offer, eller bliver han set som et nemt offer, Paul?
Man skal jo putte informationerne ind et eller andet sted i det tyske system, og så skal det op igennem det tyske system, og den ultimative modtager er Hitler, fordi han træffer de store beslutninger selv. Så derfor skal man altså arbejde med, at informationerne finder vej op til Hitler. Og Hitler er jo også klar over, at der vil finde vildledning sted.
Men vi skal måske tilbage til nogle af de her indledende ting i operationen, nemlig, hvordan finder man et lig? Det er vel ikke bare lige sådan?
Nej, man troede, at det var utrolig nemt, fordi det var krigstid, så der må være masser af lig rundt omkring. Men det Montague, altså advokaten, gør, han opsøger den fineste britiske patolog og retsmediciner, Sir Bernard Spilsbury. Og så opsøger han en coroner fra London ved St. Pancras. Og coroneren, det er en ligsynsmand. Det er altså en lidt mærkelig rolle, som vi ikke kender i Danmark, men man har siden det 10. århundrede i England haft dette med, at mærkelige dødsfald, de blev undersøgt på kongens vegne af en coroner. Så coroneren ved St. Pancras, det er en læge ved navn Bentley Purchase. Så indledningsvis, så skal Montague jo skaffe sig oplysninger om, hvordan et lig ser ud, hvis den pågældende er styrtet ned med et fly og druknet, og så senere drevet i land. Den næste opgave, det er så at fremskaffe sådan et lig, der passer til den beskrivelse.
Og der er jo så, at vi endelig kan introducere den virkelige hovedperson, og det er jo faktisk en herre med en meget tragisk livshistorie. Jeg vil faktisk kalde den for sådan nærmest Charles Dickens. Han er født i en elendig forhold, og det er et miserabelt liv, der får en ende, ja. Som han selv gør inde på endda. Hvem er han, Paul?
Personen har det smukke navn Glyndwr Michael, og han er født den 4. januar 1909 i den fattige kulmineby med det smukke navn Aberbargot i Wales. Så hans opvækst er præget af elendige forhold i minebyen. Jeg har selv i 70'erne set en mineby, som blev lukket, da der ikke var mere kul i minen. Det er noget af det skrækkeligste, jeg nogensinde har set. Sådan en by, hvor alle rækkehusene langsomt bliver ubeboet. Der bliver smækket brædder for vinduerne osv. osv. Det er ganske skrækkeligt. Men her der snakker vi altså om en mineby, som lukker en gang omkring 1. verdenskrig. Det er præget af fattigdom, alkohol, opløste ægteskaber osv. Glyndwr lærte formentlig aldrig noget, og han søgte på et tidspunkt mod London og så gik til bunds der. Og det var i januar 43, formentlig som analfabet. Han levede formentlig som hjemløs vagabond, og han burde jo nok have været patient på en psykiatrisk afdeling. Vi regner med, at han begik selvmord ved at spise et stykke brød med rottegift, som indeholdt fosfor. Dødskampen varede 2 døgn, og han afgik ved døden den 24. januar 1943. 34 år gammel.
Og han havde ingen familie, i hvert fald ikke nogen, der kendte ved ham. Og han er jo også en lidt hærget person.
Ja. Men han coroneren siger, nu har vi et lig, fordi her er ikke nogen familie. Det er det smarte.
Og så starter jo, hvad skal man sige, hele opgaven med at give den her vagabond en helt ny og meget anderledes identitet, og det kræver fantasi. Og der er det jo heldigt, at der er i det her miljø, hvor Ian Fleming jo bare en af dem,
ja.
Der er folk med veludviklet fantasi, og de kunne alle sammen skrive spion- og spændingsromaner, hvis de kunne få det udgivet. Det hjælper dem her.
Ja, Montagu og Chomley, de skal skifte arbejde nu. Tidligere der har de fodret tyskerne med falske oplysninger via agenter og dobbeltagenter. Nu skal de til at skabe et billede af den mand, som de skal søsætte. Her siger Montagu så, at man må jo altså aldrig step out of character. Altså, man må ikke overdrive.
Mm.
Det skal være
troværdigt.
Troværdigt, ja.
Men de gør ekstremt meget ud af detaljerne. De lever sig ind i karakteren. De opfinder personer.
De skal simpelthen opfinde omkring personen og hans omgangskreds.
Og vi snakker om en far, en kæreste. Han skal have brevet fra banken. Han skal have overordnet, og de skal også skrive breve til ham, som han jo også kan have med, så de kan falde for den her historie. Og så skal han jo bære nogle breve for de her VIPs, altså militære VIPs,
ja,
og det, som jo giver de reelle oplysninger.
Det, man beslutter på et tidspunkt, det er, at vi overdriver, hvis vi giver ham nogle hemmelige dokumenter med. Men vi kan jo i stedet for give ham et brev fra General Ditt til Admiral Datt, hvor man antyder et eller andet. Så historien med Sicilien, den skal serveres i nogle breve. Det skal ikke være en operationsordre, som siger, at vi går i land den 10. juli, osv. Det skal der ikke stå.
Det er de fine antydninger.
Yes. Og så har man spekuleret over, hvad skal vi kalde vores person? For det første, så var det smart, at han var i marinen på en eller anden måde, fordi det er en idé, som er udtænkt i Naval Intelligence, og der kan man styre alle attachéerne i de lande, hvor man har en repræsentation, og Royal Marines indgår som landgangsenhederne under flåden, det vil sige, de underlagt flåden. Så derfor er det smart, at den pågældende er officer i Royal Marines.
Men han kan jo ikke hedde hvad som helst, fordi tyskerne de har sådan en flådeliste. De har kun første bind af en flådeliste med navnene på officererne i Royal Navy, Royal Marines. Det man er lidt begrænset.
Det ved Montague. Han læser alle de her signaler. Han får som sagt en taske hver dag med signaler fra Bletchley Park. Og han har blandt andet bidt mærke i, at tyskerne har åbenbart et eksemplar af flådelisten, det vil sige alle officererne i Royal Navy og Royal Marines, de står nævnt i flådelisten. Men de har kun bind 1, og bind 1 går fra A til L, altså skal man finde en med et efternavn, som er efter L. Så Martin er et fint navn, det er relativt almindeligt efternavn, og det er så der, hvor de ikke kan gå ind og tjekke ham i listen.
Og så, så gør man ham sådan også en person af sådan overklassen eller sådan højere borgerskab. Eller
ja,
sådan.
Der er jo officerer, som har fine vaner, så man skal jo lave en uniform til ham, og der går man ind til hos Jeeves and Hawks og sørger for, at han får sådan en der, og der er også en tilhørende trenchcoat.
Men der er et sted, hvor de har problemer, det er jo undertøj. Altså, det er jo rationeret. Ja. Og deres eget undertøj, det vil de ikke ofre på sagen.
Nej,
der gik grænsen.
Der er det pussy ved det, at undertøj er rationeret på det her tidspunkt, så der er ikke nogen af deltagerne, som har lyst til at ofre deres ration. Der er ikke nok af det. Men der er det så heldigt, at der er en don i Oxford, som dør. Så ham, der er formand for The Double Cross Committee, han får for dødsboet, der får han simpelthen undertøj, som bliver brugt til Major Martin.
Og det var jo heldigt. Så fordi ellers så havde de jo nok stoppet det. Ej, det havde de nok ikke. Så havde de nok fundet en anden løsning. Han får også en veninde, og det er jo så en... hvem er det?
Ja, det er sådan, at man har jo, jeg tror det er 7 damer i kontoret dernede i kælderen i room 13.
Og det er jo sådan man skal forestille et kælder, hvor der er røgfyldt, der er ingen ventilation. Ja,
de har 5 skrivemaskiner, og nogle af dem bliver der skrevet på samtidig. Det er et lille bit rum, så formentlig 4x4 meter eller sådan noget.
Myndighederne havde lukket det for lang tid siden, for det er nogle forfærdelige arbejdsforhold.
Ja, men der får de så sekretariatchefen, som er en lidt ældre pebermø, de får hende til at skrive nogle breve fra en ung pige med de der passende udtryk og stavefejl og kommafejl, som der nu skal i et brev fra en ung pige. Og så fremskaffer de et foto fra en af den yngste af medarbejderne. Så vi har altså en 36-årig officer, som har en veninde, som er 20 år. Og hun er iført på det her billede, som hun udleverer. Det er taget privat og havde sådan set ikke noget med operationen at gøre. Men man vil gerne bruge billedet. Så hendes forlovede får at vide, at han skal tilintetgøre den anden kopi af det billede.
Men der er jo en fare for, at man sådan overdriver. De går jo meget op i det her, og det kan jo godt udvikle sig til sådan en karikatur. Ikke? Så der er jo sådan en faldgruppe. Altså, bliver det for tykt, det her?
Ja,
nærmer de så det punkt på noget tidspunkt?
Det går de hele tiden og arbejder på, at den må ikke koge over, den her historie. Det må ikke blive oversat. Det må ikke udvikle sig til en karikatur. Så modtagerne må ikke lugte lunden. Men den gamle admiral, han afgår, og så mener Montague og Cholmondeley, at nu kan de arbejde med frie hænder. Det har de sådan set på det her tidspunkt.
Er der nogen fare for, at man kan sådan blive afsløret af tyske agenter i Storbritannien? Altså, hvis man ser den 1956-film, der er der jo en irer, der optræder som sådan en tysk agent. Men er han virkelig?
Man havde i 43 fuldstændig styr på alle agenterne. Der var en, man ikke havde styr på, og han begik selvmord. Og resten havde man hold på.
Så man kan sige, at opværsoperationer i Storbritannien var en stor fiasko. Det kan man sige.
Ja.
Og ham her, Ian, som optræder i The Man Who Never Was, han er fuldkommen fiktion.
Han er fiktiv.
Tyskerne, det er jo ikke sådan, at de jo ikke forventer vildledning. Altså, de regner jo sådan set med, at de skal vildledes.
Ja, Montague kan se et signal fra slutningen af februar 43, at tyskerne forventer vildledning i stor stil, når kampene i Nordafrika æbber ud. Så det vil sige, at allerede der har man en udfordring.
Så skal vi måske introducere nogle af dem, som jo faktisk skal føre operationen helt i mål, nemlig et også meget farverigt hold af britiske agenter i Spanien. Og jeg vil sige, det er jo nok i virkeligheden dem, der spiller den helt afgørende rolle for at få tyskerne lukket på linpinden. Hvem er det, Paul?
Et er at få livet i land, men det andet er at styre, hvad der sker inde på land. Så den næste person, vi bringer på banen her, det er en tidligere britisk flyverhelt fra 1. verdenskrig med det smukke navn Salvador Augustus Gomez Bier, kaldet Don. Han er født i Gibraltar, taler flydende spansk, men han er mere engelsk end de fleste britter fra overklassen. Så da 2. verdenskrig starter, der bliver han indkaldt til Royal Navy Volunteer Reserve, og der får han graden kaptajnløjtnant, og så bliver han assisterende marineattaché i Madrid. Han har et udbredt agentnet i Spanien, og han tager sig af at smule britiske flybesætninger retur til Gibraltar osv. Og Gomez Bier har også en mening om, hvor man skal lade livet drive i land. Først har britterne foreslået Cadiz, men det siger han, det vil være et dårligt sted. Lidt længere op ad kysten, der ligger Huelva, hvor der er et tysk mindretal og en tysker, som er agent for Abwehr. Og der er også et lille britisk samfund, som driver miner med kobber og svovlgis 100 km fra Huelva, og alt det der udskibes fra havnen i Huelva.
Og for dem, der ligesom kender lidt til geografi her, altså vi i Huelva, det er nok den sidste store havneby, inden vi når til Portugals grænser af Gavekysten.
Ja, det ligger 40 km øst for grænsen til Portugal.
Og hvem er så de lokale tyske agenter, vi skal holde øje med?
Ja, ham vi skal holde øje med i Huelva. Han hedder Adolf Claus, og hans familie har været bosat i området i en længere årrække, og han har bestukket alle myndighederne i Huelvas havn, samt Guardia Civil og det lokale politi. Guardia Civil, det er sådan en slags rigspoliti eller militærpoliti.
Og hvordan får man så bragt Major Martins til kysten ud fra Huelva? Ja. Er det fly, eller hvordan?
Der går britterne så i tænkeboks og siger, hvordan skal vi få livet fragtet ind? Man kunne kaste ham ud fra et skib, der sejler forbi. Man kunne kaste ham ud fra et fly. Man kunne lade en Catalina lande på vandet og smide ham ud derfra. Men valget falder på His Majesty's Submarine Seraph. Den ligger på værft i Skotland, og den skal retur til Middelhavet i april. Og den ubåd har tidligere været brugt til specialopgaver, blandt andet til at smule den amerikanske general Mark Clark til Nordafrika. Og chefen, det er så løjtnant Bill Jewell.
Og nu skal vi jo så i gang med at få skrevet nogle af de her breve, som jo indeholder de vildledende oplysninger, som tyskerne helst skal spise. Ja, sådan lyder det på en 1940 skrivemaskine. Det lyder lidt tungt her, og det er altså to breve fra Lord Mountbatten.
Der er to breve fra Lord Mountbatten, som er skrevet på den samme skrivemaskine. De her detaljer, de skal jo være i orden, og de øvrige breve skrives alle på forskellige skrivemaskiner. Og General Nye, han skal have et brev med, og det bliver skrevet af ham selv. Og han er totalt blottet for humoristisk sans, hvilket han godt ved. Så de jokes, man har skrevet i forslaget til brevene, de bliver så taget ud igen.
Og det er jo ret vigtigt, det her med de her helt afgørende breve. Hvordan skal de ligesom være placeret på Martin? Skal han have dem i brystlommen eller inderlommen? Eller hvordan?
Ja, de skal ikke ligge i Martins lommer, men gerne i en taske. Så derfor giver man ham et antal eksemplarer af en pamflet om den historiske baggrund for brug af kommandos med i tasken. Og Eisenhower bliver i et brev spurgt, om han vil skrive forordet til den amerikanske udgave. Så der er altså et eksemplar til blandt andet Eisenhower af den her lille historie om brugen af kommandosoldater.
Selve livet, det skal jo også transporteres, og det er jo, det har selvfølgelig ligget i, men det har jo altså efterhånden ligget noget tid jo. Og han er jo sådan ved at gå sådan lidt i opløsning, ham her.
Afdøde, ja. Døde den 24. januar, og vi når til midten af april, før der sker nogen afskibning. Men man får flyindustrien til at konstruere en metalbeholder, og den er sådan, at den kan komme ned igennem torpedoluen i ubåden, og så må man altså undvære en torpedo, for den skal ligge på en plads der, hvor en af reservetorpedoerne skal ligge.
Og nu kommer der endnu en figur, som kunne have inspireret James Bond-figuren Q på banen.
Figuren Q, han går igennem alle James Bond-film, og det er ham, der leverer alle de der sjove gadgets. Det er altså ham, der skaffer denne her beholder for flyindustrien.
Washington to Gibraltar, Gibraltar to Tunis. Again, our dynamic prime minister travels the globe, reaping a rich harvest by consultation with British and allied leaders in the field. Drawing again on his amazing reserve of strength, Mr. Churchill goes everywhere. 3,000 British and American troops assembled in the 2,000-year-old Roman amphitheater of ancient Carthage hear the prime minister expressing heartfelt thanks of two nations for all they had done in North Africa. With that rich eloquence of his, Mr. Churchill congratulated them on their victory.
Ja, hip hip, hooray! Den dynamiske Winston Churchill her bliver hyldet i et romersk amfiteater af allierede soldater i Tunis, Nordafrika 1943, forud for landgangen på Sicilien. Det er jo faktisk selveste premierminister Winston Churchill, der skal godkende operation Mensmith. Er han begejstret?
Ja, Churchill er begejstret for operationen. Han har jo deltaget i 4 krige. Han er meget interesseret i alt, hvad der sker for Bletchley Park. Han kan godt lide en god historie, så han er med på det. Men Bevan, som er oberstløjtnanten, som skal fortælle ham om historien, han bliver inviteret ned i Churchills War Rooms, og det er kl. 10.30. Han bliver sendt ind i soveværelset, så Churchill, han sidder simpelthen på sengkanten, og Churchill sidder og ryger en stor cigar, mens han får forklaret det her.
Altså i nattøjet?
Ja, og han godkender historien. Så der kommer grønt lys fra Churchill den 15. april.
Det vil sige, nu er vi klar, men der er jo også, man skal jo ligesom have styr på den her kurerpost. Man skal være sikker på at vide, læser de det, har de åbnet det? Ja. Hvad gør man for at sikre sig efterfølgende, at man kan se, at de har været
man,
i
man skriver i brevene, man skriver brevene, og så lukker man dem, og man putter et hår fra et øjenbryn ned i det ene brev. Så hvis det mangler efter tilbagekomsten, så har de været åbnet. Man fotograferer laksejlene med mikroskopiske detaljer, og så giver man Martin en lædermappe med, der er en kæde med lås på, og det er sådan en kurertaske med kongelig monogram, hvor der står King George VI på. Og kæden, den bliver bare bundet fast til trenchcoatens bælte, så han har altså ikke den der lænke op igennem ærmet og ned til livremmen, som det kunne gøres. Så en lidt afslappet officer kan have det på den måde, når han bliver transporteret i Kalina.
Så nu er vi faktisk ved at være klar. Der mangler dog en ting. Der mangler simpelthen et billede af Major Martin til hans ID-kort.
Ja.
Altså, der var jo ikke mulighed for at tage et billede af ham, mens han var i live. Jo.
Nej, det var ikke så overbevisende.
Hvis det tager jo heller ikke et billede af en afdød person. Det kan man jo også godt se, at han ikke helt trækker ved. Så hvad kommer?
Montague har været på udkig efter nogen, der ligner, og han møder lige pludselig en anden efterretningsofficer, som er en BBC-medarbejder, som er indkaldt som reserveofficer, og han bliver iklædt en Royal Marines uniform. Han har en mustache, og det har Martin ikke, men hvis man illuderer, at det er noget, der er taget for 2 år siden, så gør det jo ikke noget, at der er det. Så man har et foto nu, og så har man lavet et fint ID-kort, som passer til Martin, og det er jo en erstatning for et, som er bortkommet.
Briterne har jo også et kort i bunken, som jo de også kan spille i det her diplomatiske spil, der skal til at foregå i Spanien. Og det er jo en af Churchills venner, en tidligere grulgraver fra Sydamerika.
Ja.
Det lyder spændende.
Det er en meget farverig person. Han er startet i marinen som 13-årig. Som 14 år gammel, der deltog han i 1. verdenskrig, og hans opgave under klart skib, det var at hjælpe skibets læge med at smide amputerede lemmer over bord. Og inden han fyldte 16, der havde han spidet sin første tyrker på sin bajonet, så han var altså med ved Gallipoli.
Og herren hedder?
Ja, det er kapten Alan Hilgard, Royal Navy. Han går ud af marinen, så deltager han i 1928 i en guldgraver-ekspedition. Nogen har fremskaffet et kort over en guldmine, Det lykkes ikke at lokalisere guldminen, og så tager de hjem igen. Men det viser sig senere, at der er en af deltagerne, han fandt altså indgangen til guldminen. Det sagde han bare ikke til de andre. Så 10 år senere, der vender han hjem og får tilbage til guldminen og udvinder for 8 millioner dollar guld, og det har formentlig også været en slags penge i 1938.
Og han er en af Churchills gode bekendte?
Ja, han lærer Churchill at kende på Mallorca i slutningen af 30'erne, og Churchill satte meget pris på ham. Så da Churchill bliver premierminister, så bliver den pågældende udnævnt til marineattaché i Madrid. Og derfra der styrede han SOE's operationer og MI6's operationer. Og så bestak han toppen af den spanske ledelse, altså de spanske VIP's, hvor Gomez Beer, hans nummer to mand, og så Adolf Claus, den tyske agent, de bestak kun de lavt lønnede i organisationerne. Men han her, han går efter toppen. Og så er det meget pudsigt, at Kim Philby, som senere blev taget i at være sovjetisk spion, han var på det tidspunkt chef for Iberian Desk, det vil sige alt, hvad der foregår i Spanien og Portugal, det gik gennem Kim Philby. Han kunne ikke lide Helgard.
Og det er jo ikke små penge, han har til bestik. Altså...
Nej, man tror måske, at det er bare sådan noget med lidt drikkepenge hister her, men han har fået 10 millioner dollar til opgaven.
Altså på datidens penge?
Ja. Og det er mange penge.
Og så var han flink til at give med
ja, han gav middag, som folk kunne huske.
Og der skal vi jo så huske på, Madrid på det her tidspunkt, ligesom jo de andre neutrale landes hovedsteder, det er jo en stor spioncentral. Altså, der er tyskere, ja, også allierede spioner alle vejen.
Den tyske ambassade havde 391 ansatte. Heraf var de 220 medarbejdere hos Abwehr. Ambassaden havde fjernskriveforbindelser til Paris og Berlin, og så havde de 34 telegrafister og 10 sekretærer til at tage sig af kommunikationen. Så det giver jo altså lidt om størrelsen af spionarbejdet i Spanien for tyskerne.
Hvem leder egentlig Abwehrs indsats, altså den tyske militære kontraspionage, ja, i Madrid på det her tidspunkt?
I Madrid er det Wilhelm Leisner, og under ham der er en major, som hedder Karl Erich Kühlenthal, og som han var jo et slægtning til admiral Canaris. Og Canaris havde jo altså en del med Spanien at gøre, for han har selv været i Spanien og arbejdet som agent i mellemkrigstiden, og han talte flydende spansk. Men Kühlenthal overtager langsomt hele efterretningsarbejdet, og han har lavet et scoop i 1941, i det han har ansat en hemmelig agent, som blev sendt til Storbritannien under kodenavnet Arbel. Han leverede en hel masse fine informationer, og når der blev rapporteret tilbage til Berlin, så lagde Kühlenthal selv lidt ekstra på. Arbel melder tilbage, at han har 27 underagenter efterhånden, som rapporterede til ham. Og det var folk med meget mærkelig baggrund. Der var en venezuelaner og en sydafrikaner og en walisisk fascist osv.
Og det centrale her, de er alle sammen fiktive?
Ja. Der er en ting, som er undgået hans opmærksomhed, den gode Kühlenthal, det var, at de var fiktive, alle de her agenter. Og den pågældende arbejder altså for MI5. Det var en spanier, som hed Juan Pujol Garcia. Så han styrer rapporteringen fra England, og MI5 må ansætte nogle folk til simpelthen at hjælpe ham med at rapportere for alle det her.
Så Kühlenthal, han tror, at han er han har gjort det helt store kup.
Ja.
I virkeligheden er han taget ved næsen af den britiske efterretningstjeneste, og specielt ham her, dobbeltagenten Garbo.
Ja.
Og som også får en central betydning her, fordi Garbo medvirker jo sådan set til, at hele den her operation ender med, ja, at gå godt. Hilgard, han har jo en plan for, hvordan tyskerne kan komme på sporet af Martins dokumenter og breve. Altså, det bedste, der ligesom kunne, ja, ske med livet af Major Martin, hvad er det, hvis det skulle gå efter en plan?
Ja, det skulle gerne være sådan, at livet driver i land ved Huelva, og så får Claus på en eller anden måde via de spanske myndigheder fingre i livet. Og det er sådan set lige meget, om det er spanske myndigheder, eller om det er de tyske myndigheder, som får lejlighed til at kigge på posten, for det vil gå videre til Abwehr under alle omstændigheder. Så stranden ved Huelva, det skulle være målet, og så skal den britiske ambassade i Madrid være klar til at kræve livet udleveret.
Nu skal vi have ubåden sejlet fra Skotland med Major Martins, og det går jo sådan set udmærket. De sejler med HMS Seraph, som dykker ud og når frem til Huelva, og får man placeret liget helt som planlagt, Paul?
Jamen, man får liget søsat fra ubåden, og det driver i land, så 4 timer efter, at det er søsat, der driver det i land, og der er en fisker, der finder det, og trækker det op i klitterne. I ubåden har man lidt problemer med at slippe af med containeren, men det lykkes, og ubåden forsvinder.
Ja, man sætter sig ind noget plastisk sprængstof og springer i luften til sidst. Og hvad sker der så med herfra, med liget?
Ja, det bliver trukket op i klitterne, og så er der et æsel, der transporterer det hen til flodbredden, og der bliver det så opbevaret et skur om natten, og næste morgen, der bliver det sejlet over til selve Huelva, og så taget op på en kirkegård, og deroppe er der et lille hus, som bliver brugt som kapel, og der bliver så foretaget, der bliver inviteret en retsmediciner til at kigge på liget.
Hvad finder han frem til?
Først er der en, vi kan kalde ham auditør for den spanske flåde, som tager sig af ejendelene. Og så går retsmedicineren i gang med at kigge på liget. Og liget skulle have været sådan cirka 6-8 dage i vandet, og det er måske lidt mere forrådnet, end man kunne forestille sig. Men der bliver skrevet en dødsattest. Han er stusser måske lidt over det der med hårkanten, svarer ikke helt nøjagtigt til det, der er på billedet fra ID-kortet, men det kan forklares med, at der er 2 år imellem optagelsen af fotografiet, og så manden bliver fundet.
Men den spanske retsmediciner, han er faktisk allerede på sporet af, at der er noget her, der ikke stemmer.
Ja, men det er han er lidt dygtigere, end britterne har regnet med. Så de indvendige organer, og navnlig lungerne, er i opløsning. Men det slører til gengæld, at der er brugt fosfor i forbindelse med det her selvmord.
Men der går jo ikke ret lang tid før, at britterne faktisk bliver kontaktet af de spanske myndigheder, og der er det jo lige, at britterne, de skal passe på med at være lidt for aktive, fordi umiddelbart, så står den spanske vicekonsul og vil aflevere dokumentmapperne, og det var helst ikke det, der skulle ske.
Nej, vi har en britisk vicekonsul på stedet, og ham der, auditøren, er villig til at overlade alle de der ting. Vicekonsulen, han har hørt lidt om, at han er blevet briefet af Gomes Bier, så han må vente om og så sige, at jeg tror, de skal tage det hele med til deres overordnede, og så kan jeg altid få det udleveret ved lejlighed.
Så allerede der
var den der kikse.
Der kunne den have været kikset.
Ja.
Hvad sker der så herfra?
Ifølge international lov, så skulle Spanien altså som neutralt land returnere alle ejendele til britterne. Det, der er katastrofen, det er, at den spanske flåde er blevet involveret, fordi ham der, auditøren, tilhører den spanske flåde, og flåden er den mindst nazistiske af de spanske myndigheder. Men det bliver så transporteret tilbage til marinen, og så er det marinen, der har spillet. Men så kommer tyskerne jo altså på banen, og de vil jo gerne have udleveret de der interessante ting.
Og undervejs, så bliver du også sat en kampagne i gang med rygter om, at der er altså drevet den her britiske officer i land med dokumenter osv. Man gør, hvad man kan for ligesom at virke sådan lidt nervøs blandt de lokale briter, for hvad vi har noget, det er frygteligt.
Ja.
Så man gør, hvad man kan for ligesom at få tyskerne gjort interesseret i det her.
Britterne går meget langsomt i gang med forsigtigt at spørge, om der er drevet mere i land. De er klar over, at alle deres telefoner bliver aflyttet, så derfor så ringer de jo altså lidt rundt til hinanden og til nogle andre, for lige at spørge, om der er mere at hente.
Og Så er det jo også det her med liget, som jo sådan set kunne afsløre operationen. Det skynder man sig at få hurtigt begravet, fordi ja. Liget får man sådan relativt hurtigt udleveret. Det er mere dokumenterne, hvor, det, ja. Der, hvor der er problemer.
Der er sådan set to ting. Der er liget, og så er der dokumenterne. Liget er ikke opbevaret i kølefaciliteter, efter det er blevet søsat fra ubåden. Ja, det lå i en container med noget tør is der. Men så har det været uden for køleskab i 48 timer, og forrådnelsen går altså ret hurtigt. Og derfor, og det bruger man jo altså også i de varme lande, af hurtige begravelser efter dødsfald, så man arrangerer lynhurtigt en begravelse, men så er der stadigvæk udstående med de ejendele, den pågældende havde på sig.
Så har man jo problemer med dokumenterne, og de er jo hos spanierne, men tyskerne bliver langsomt interesseret, og pludselig så skal de jo også trække på deres netværk hos spanierne for at få dem udleveret. Hvad er det, de gør?
Ja, Claus er klar over, at det er ved at glide ham af hende, så han går til Guardia Civil, og der er en oberstløjtnant, som går videre til en major, som i virkeligheden arbejder for Abwehr. Han kan ikke udlevere det til Claus, så flådechefen, han kræver nu, at alt bliver sendt uåbnet til Madrid. Så derfor så løber det tyskerne af hende på det her tidspunkt. Så bliver Claus nødt til at få fat i den tyske ambassade til Leisner og Kühlenthal og få dem på banen. Så kontakter de en kaptajn i det spanske flyvevåben, som er utrolig tyskvenlig. Og han kan gå videre til toppen af det spanske sikkerhedssystem, som udgøres af en oberstløjtnant baron Cerruti, som er vendt hjem fra tjeneste på Østfronten i den blå division, hvor der var 45.000 spanske frivillige, hvoraf 5.000 faldt.
Og ham skal vi lige bemærke med en lille sang her.
Es un ángel que va cabalgando, cabalgando con brío y valor. Va cantando las tristes historias de una guerra que ya terminó. Primavera lejos de mi patria, primavera lejos mi amor, primavera sin flores y sin risas, primavera guerra en el bolchón.
Ja, vi hører Primavera, foråret, en slagsang for den blå division, som vi hørte om før, der var altså indtil oktober 1943 kæmpede på Østfronten på tysk side. Og en af veteranerne, som Paul Gros nævnte, var jo altså førnævnte baron Cerruti, og han træder så ind på scenen nu og intervenerer til fordel for tyskerne.
Ja, så efter 9 dage, og det var altså 9 lange dage for de involverede, så lykkedes de tyske anstrengelser. Papirerne bliver afleveret til tyskerne.
Og det er jo så selveste Ian Fleming, der finder ud af, hvad der så sker herfra.
Ja, så springer vi lidt i tid, fordi nu er vi henne ved krigens slutning, og der er Ian Fleming med et hold, som han kaldte Red Indians, altså rødhuder. De har fundet hele krigsmarines arkiv. Det er blevet gemt på et slot, der hedder Tambach, i nærheden af Coburg, og blandt arkivalierne, der finder han oplysninger om Martins breve. Han har oplysninger om de spanske myndigheder, oberstløjtnant Suarez og oberstløjtnant Cerruti, og hvorledes brevene bliver åbnet. Det, der er sket, det er, at limen i kuverterne, det er blevet opløst. Så en kuvert består af 2 flapper, og den nederste er limet, og den øverste får et laksejl. Men når al limen er væk, fordi det har ligget i vand, så kan man lave en åbning i bunden af kuverten, så kan man tage en strikkepind, som er blevet flækket på langs, ind og stikke den ind på hver side af brevet, og så ruller man strikkepinden sammen, og så trækker man brevet ud som en pølse nede for neden. Så læser man brevet og kopierer det, så ruller man brevet sammen om strikkepinden en gang til og stikker ind i hullet og gør det hele omvendt. Så på den måde så har man åbnet brevene, læst dem og kopieret dem og lagt dem tilbage i kuverterne, uden at kuverterne er åbnet. Så det ville man ikke kunne se. Og øjenbrynet, som var lagt i et af brevene, har de ikke lagt mærke til.
For de er faldet ud, og det kan britterne konstatere.
Ja, og så lægger de jo brevene i vand igen, sådan at de er våde.
Og tyskerne, de får en time til at læse de her breve, kopiere dem, fotografere dem, og så ryger de jo så afsted til, til Berlin. Og hvad er det så, at tyskerne får ud af de her breve? Det er jo selveste Kühlenthal, han tager jo personligt til Berlin.
Flyver til Berlin, til Abwehrs hovedkvarter, og bliver indkvarteret på Hotel Adlon, og han tager straks ud til Abwehrs hovedkvarter for at aflevere de der. I Abwehrs hovedkvarter, der sender man så et signal til fremde herre Vest, det er i herstaben, og der var en oberstløjtnant von Rønne, som lige var blevet udnævnt 2 måneder før, og han kigger også på det her. Det, der er lidt usædvanligt ved von Rønne, det er, at han er Hitler-modstander. Så det kan godt være, at han har gennemskuet, hvad det her gik ud på. Men han har så støttet det ved at sige, at det ser rigtig nok ud, det der står her. Og det vil sige, at man er hoppet på historien med, at Sicilien, det er kun en vildledning. Der kommer et stort angreb ved Grækenland og et lidt mindre angreb mod Sardinien.
Men det er jo en af McIntyres pointer er, at tyskerne er jo så presset nu, så de leder lidt efter det der, der kunne hjælpe dem. Det der gennembrud, der kunne ændre krigens gang.
Ja.
Og det er lidt om, at her har man virkelig noget, hvor man kan hænge hatten på. Og Kühlenthal, han er der bidrager med de her afgørende oplysninger. Og så er det ligesom, det får sit eget liv hos tyskerne.
Og så det var ikke så længe, før Montague kan finde et signal, hvor det udgår fra generaloberst Jodl, som er forsvarschefen, altså Marshal Keitels højre hånd. Han sender, glem alt om Sicilien, det er Grækenland, og til en vis grad også Sardinien, det her drejer sig om.
Og Churchill er i USA, og han får jo også et telegram, hvor der står, they swallowed line, hook and sinker. Og hvordan oversætter man det?
Ja, det kan vel bedst oversættes med, at tyskerne har slugt krog, mading og det hele. Så de er hoppet på den. Så sker der det sjove, at nu begynder det at blive selvforstærkende, for nu kører der altså oplysninger rundt i ring. Så den tyske ambassadør sender en rapport hjem om de forventede landgangsoperationer. Nogle dage efter bliver han opsøgt af den spanske udenrigsminister, som giver ham de tilsvarende oplysninger. Og fra den hemmelige signaltrafik indhentet af Bletchley Park, der kan britterne nu læse, at spanierne ved, hvad der står i brevene, og tyskerne også ved, hvad der står i brevene.
Men Hitler selv, han er jo faktisk en af dem, der er sådan lidt naturligt skeptiske.
Ja, han bliver jo i tvivl om autenticiteten, så derfor så tager man lige en omgang mere og siger, er det nu rigtigt det her? Så man spørger det spanske udenrigsministerium, og man spørger Alto Estado Mayor, det vil sige den øverste spanske militære stab. De oplysninger, de kommer retur til Tempelhof flyveplads den 15. maj. Så begynder tyskerne også, at der drevet mere i land, er der yderligere oplysninger om det nedstyrtede fly. Fiskerne, de oplyser, at der er en stærk strøm langs kysten, så der kan sagtens drive mere ind på stranden ved en senere lejlighed.
Og det er vel også noget, som de gør noget ved, for eksempel. De spørger ind til Huelva-området, om der er noget nyt om dingien.
Ja.
Og dingien, hvad er det for noget?
Dingien, det er den oppustelige, man har fået udleveret fra en Catalina, sådan et oppustelig gummibåd, og der var en dinghy og en åre, som blev sendt ind mod kysten. Og det, man regner med, der er sket, det er, at fiskerne selv har organiseret den her gummibåd. Den kunne de godt bruge selv.
Men det er vel også noget for ligesom at understrege, det er farligt og vigtigt det her.
Ja.
At tyskerne og Spanien skal forstå, at britterne er meget nervøse. Og selveste store admiral Dönitz lader sig også overbevise af, at det er, som det er.
Der er en kommandør, som har lavet et notat til ham, og det sætter han nogle krystaller på, så vi ved, at Dönitz har læst det. Han er ikke enig med Mussolini i, at Sicilien er næste mål. Så nu bliver flere lande overbeviste om, at de allieredes mål ikke er Sicilien. Tyrkerne informerer tyskerne om, at det forestående angreb er rettet mod de græske øer og Balkan. Så det er altså også noget videre i diplomatiske kredse til tyrkerne.
Men alt det her ender jo faktisk med, at Hitler træffer nogle beslutninger. Altså, der sker jo faktisk en konkret flytning om på tyskernes troppeopstilling, som følger Mindschmidt. Hvad er det, der konkret kommer til at ske?
Man fjerner en division fra Frankrig og sender til Balkan. Man tynder ud i enhederne på Sicilien. Og helt paradoksalt, så er det sådan, at den dag, man går i land på Sicilien, der er der 21 fly, tyske fly, som bliver sendt til Sardinien.
Og der er faktisk også tyskere, der er skeptikere. Blandt andet Goebbels, han er i tvivl. Så det er Goebbels og Mussolini, og til dels Hitler til en start, der faktisk er skeptiske. Ja. Hvorimod alle de militære, jamen, de plumper faktisk i med begge ben. Ja. Det er jo lidt tankevækkende. Og i øvrigt, så er der jo også det her mummespil ved majorens grav. Han er jo blevet gravlagt på fineste lærred. De kommer med blomster og inspicerer gravstenen, for de vil helst ikke have, at der kommer nogen at grave ham op igen.
Man gør det, at man beder via ambassaden i Madrid, så beder man den britiske marineattaché om at sørge for en ordentlig gravsten. Og det bliver så sagt, at det er faren og hans elskede Pam, altså den unge dame, som har ønsket en gravsten. Det er simpelthen for at lægge et låg på graven og se, at der ikke er nogen, der fifler.
Og nu er vi fremme ved Operation Husky.
Back of the big guns, troop ships sail for Sicily in the greatest armada ever assembled.
Ja, og som I kan høre, så er det britiske skibsartilleri, der tordner løs inden de allieredes landgang på Sicilien den 10. juli 1943. Mussolini, han bliver vækket samme dag klokken 4:15. Jeg havde ret, det var Sicilien. Tyskerne ville ganske givet sende forstærkninger, men de kom jo så ikke i det omfang, han kunne have håbet på. Og vi kan jo allerede nu sige vel, Paul Gros, de allieredes tab bliver faktisk færre end forventet. På grund af Operation Mindschmidt.
Ja, man gik i land med 160.000 mand, og der var 7.000 dræbte, så det er alvorligt nok. Men man havde forventet, at det var meget værre. Og Kesselring, som er Smiling Albert, som han også hedder, han sender 15. panserdivision vestpå på Sicilien, og der kommer ikke nogen styrker i land der. Så den tyske modstand bliver altså primært fra den anden division, Hermann Göring-divisionen i starten. Men det øjeblik, vi når til solnedgang den 10. juli 1943, så ved begge parter, at de vestallierede er kommet for at blive på Sicilien.
Hvordan reagerer alle de her tyskere på, at de er blevet narret? Altså, vi har en ambassadør i Madrid, Kühlenthal, og vi har von Rønne og sådan nogle ting.
De prøver at resonere baglæns. De vil helst ikke straffes for fejlagtige konklusioner, men de siger, at de allierede må have lavet planerne om. Det må være forklaringen.
Det er det jo. Altså, von Rønne, han blev øvrigt henrettet efter den 20. juli 1944, fordi han bliver, de mener, han er en del af kuppet. 25. juli, altså lige godt 14 dage efter, at man er gået i land på Sicilien, der bliver Mussolini væltet. Og så er det jo så, at der starter jo en ny historie, nemlig den her fantastiske historie, den skal vi da have fortalt efter krigen. Og det er specielt ham her, Montagu, der presser på for at få udgivet sin vision. Men der går noget tid, før det kommer til at ske på.
Ja, Montagu vil gerne have lov at sælge historien. Og Foreign Office, som jo han altså driver alt diplomati i Storbritannien, synes det er en rigtig dårlig idé, fordi det vil jo også ødelægge forholdet til Spanien. Spanien blev udleveret som kraftig nazistisk og korrupt og alt muligt andet. Så det er ikke noget, man som diplomat i Storbritannien synes er en god idé. Men i USA er der en journalist, som forfærder historien. Og problemet for briterne, det er, at man kan tro alle med The Official Secrets Act. Men den gælder altså ikke i udlandet. Så britiske borgere, de kan risikere alvorlig straf. Så den er altså sluppet lidt ud, og Daily Telegraph begynder så også at arbejde på historien. Så det er først omkring 1953, at vi får gang i historien, og der gør Montagu det, at han kontakter ubådschefen, han kontakter den unge dame på billedet, og han kontakter Chumley, men Chumley vil ikke medvirke på nogen måde.
Ja, han forbliver faktisk ret anonym i resten af historien her. Og så kunne vi jo måske slutte med Glenda Michael, fordi hans gravsten, den ligger der jo stadigvæk nede i Huelva, men lige indtil 1997, der får man jo så lige lagt skrevet noget mere til.
Det er MI6, som får tilføjet på gravstenen. Glenda og Michael forrettede tjeneste som Major William Martin Royal Marines.
Så på den måde så fik han jo så sin andel i den her meget spektakulære historie, der faktisk fik betydning for krigshistorien og 2. verdenskrig, i hvert fald i den del, der handlede om, af, hvordan man tog skridtet fra Nordafrika og så ind i Europa med invasionen af Sicilien og det, som vi kender som Operation Husky. Og nu er der så, som nævnt før, en ny film på vej, og den kan lytterne jo så gå ind og se. Nu har vi i hvert fald gjort, hvad vi kunne for at fortælle historien her i den her udgave af Hitlers Æsler. Tak skal du have, Paul Gros. Du er kommandør, tidligere lærer på Forsvarsakademiet, og nuværende guide hos rejseselskabet Kulturs, der organiserer militærhistoriske rejser. Vi har i dag talt om bogen Operation Mincemeat, den døde spion, der ændrede 2. verdenskrig, der er forfattet af den britiske forfatter Ben McIntyre. Bogen udkom på dansk på forlaget Tanning og Apple og er oversat af Paul Henrik Vest. Hitlers Æsler er slut for i dag. I teknikken sad Alex Brøndbjerg, og jeg hedder Jarl Kort, og er vært og tilrettelægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk/podcast og andre steder, hvor du henter dine podcast. Her kan du høre alle de ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æsler. Vi slutter med marchmusik fra den enhed, som den fiktive Major William Martins tilhørte, nemlig Royal Marines. Tak for i dag.
Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.